Dobar dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Evropski parlament poziva Evropski savjet da u martu odobri Srbiji status kandidata stoji u nacrtu rezolucije. Kosovski ministar za dijasporu sutra na jugu Srbije. Ponovo napadnut omladinski kulturni centar u Novom Sadu. Iran optužuje Izrael i SAD za ubistvo nuklearnog naučnika. Sutra ujutru maglovito i tmurno, posle podne sunčano od 6 do 12 stepeni. U ovoj emisiji slušat ćete hoće li referendum na severu Kosova produbiti jaz između tamošnjih Srba i Beograda, Milivoje Mihajlović iz vlade i analitičar Dušan Janjić.
Ja smatram da referendum neće poremetiti odnose između Srba na severu Kosova i Metohije sa Beogradom.
U samoj vladajućem Beogradu postoje još uvek oni kojima pripada i predsjednik Tadić, koji veruju da i na talasu referenduma mogu doći do podele. Dakle, koji ne odustaje od ideje podele, pa otuda i koketiranje sa samim referendumom.
Zašto je 2/3 građana Srbije u novu godinu ušlo sa osjećanjem pesimizma?
Mislim samo da će biti gore. U svakom slučaju teško.
Kao većina građana, jadno s obećanjima. Standard, što većina plata i penzija samo na hranu, što omladina ne radi.
Oni sami kažu da će biti veća kriza nego što je bila.
Naš dopisnik iz Kuršumlije donosi i priču o penzionerki koja je ostvarila svoj san posle čekanja od 50 godina.
65-godišnja Milkana Mihajlović po prvi put je dobila struju u kući.
Postara sad najveće žede mi za struju. Kad ne vidiš da izađeš pred kuću, teško je.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U programu za Srbiju sledi pregled vesti. Pred mikrofonom je Miloš Teodorović.
Evropski parlament poziva Evropski savjet da u martu odobri Srbiji status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji pod pretpostavkom da će srpske vlasti dotle ispuniti uslove utvrđene na zasedanju vođa Evropske unije u decembru 2011. To se navodi u predlogu rezolucije Evropskog parlamenta o kojem će sutra u Briselu raspravljati spoljno-politički odbor tog tela. Evropski parlament izražava i ozbiljnu zabrinutost zbog stanja na severu Kosova i nasilja u drugoj polovini prošle godine i naglašava ponovo da jedino rešenje kroz pregovore u dijalogu Beograda i Prištine mogu trajno otkloniti zategnutosti. Kosovski ministar za dijasporu Ibrahim Makoli boravit će sutra i prekosutra u Bujanovcu i Preševu. Na portalu preševo.com navodi se da je Makoliju cilj da se upozna sa uslovima u kojima žive i rade Albanci i Srbi. Ne nameravam da zamenim predsjednika, premijera ili bilo koga drugog. Pokušavam da ispunim moje zakonske obaveze, izjavio je Makoli, demantujući da dolazi na poziv grupe albanskih intelektualaca sa juga Srbije, upućenom predsjednici i premijeru Kosova da ih posete. Nepoznati počinioci razbili su noćas ciglama 6 prozora na zgradi Omladinskog kulturnog centra CK13 u Novom Sadu. Zgrada kulturnog centra bila je u više navrata išarana grafitima sa porukama mržnja. U septembru je bačeno i nekoliko molotovljevih koktela u dvorište. Sinoć je bilo pojačano i policijsko obezbeđenje ispred novosadske kasarne Alčibard Rajs zbog dojave da bi pripadnici ekstremističkih, klerofašističkih i neonacističkih grupa mogli da napadnu aktiviste društvenog centra koji su od dela kasarne 22. decembra samoinicijativno napravili alternativni kulturni centar. Situacija na Preševskoj visoravni posle velikog nevremena se polako stabilizuje, ali je na području Sjenice zbog snežnih padavina još uvek na snazi vanredno stanje. Elza Đulović.
Rukovodilac preduzeća za puteve radne jedinice u Sjenici Nijazija Muminović rekao je da su nakon čišćenja svi putni pravci prema centrima mesnih zajednica prohodni, ali da još uvek ima neraščićenih lokalnih puteva ka pojedinim selima.
Ostaje još da se ti zaseoci da se otvore, da se, Boga mi, imate tu još 3-4 dana sigurno posla jer su smetovi veliki, a udaljenost je tih sela i zaseoka od centara mesnih zajednica i po 10 km. Tako da ima još posla.
Radoje Kuč, meštanin sela Doliće, koje je prethodnih dana bilo neprohodno zbog velikih smetova, kaže da je život u ovakvim uslovima veoma težak i da se teško dolazi do osnovnih životnih namirnica.
Pa niko ne pomera, niti može, ni konju, ni peške, ničim ne može se, imaju smetovi putevima i do 2-3 metra.
Visina snežnog pokrivača na ovom području iznosi između 40 i 50 cm. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Elzana Đulović.
Uhapšena osoba priznala je da je unela naoružanje u halu Boriku Banja Lucija. Policija Republike Srpske još proverava motive i povezanost sa drugim osobama, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske, koje to lice tereti za terorizam. Reč je o 61 godinu starom radniku dvorane Bošku Stanišljeviću, javlja Radio Televizije Republike Srpske. Kancelarija visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini je saopštila da Republika Srpska nije država već entitet u Bosni i Hercegovini. OHR je reagovao posle izjave patrijarha SPC Irineja da je Republika Srpska najmlađa srpska država. U Sloveniji je danas dan odluke za pobednika na izborima Zorana Jankovića, jer bi parlament trebalo da odluči kome će dati mandat za sastav nove vlade. Janković, kao Janezu Janši, fali dva glasa za formiranje vlade. Zamenik guvernera provincije Teheran Safar Ali Baratalo optužio je Izrael za današnje ubistvo nuklearnog naučnika Mostave Ahmadi Rošana. Izrael je odgovoran za taj atentat. Rošan je ubijen na sličan način kao i drugi iranski naučnici, rekao je Baratalo. Rošan je ubijen, dvoje ljudi je povrijeđeno kada je jutros u istočnom delu Irana eksplodirala bomba podmetnuta u automobilu u kome su se oni nalazili. Sirijski predsjednik Bašar Asad pridružio se danas hiljadama svojih pristalica u prestolnici Damasku u veoma retkom javnom pojavljivanju, rekavši masi da želi da crpi snagu iz nje. Bivši izvestilac Ujedinjenih nacija za borbu protiv zlostavljanja, Manfred Novak, zahtevao Sjedinjenih država zatvaranje logora Guantanamo povodom 10. godišnjice od kada su u njega dopremljeni prvi zatvorenici. Prema austrijskom ekspertu za međunarodno pravo, Guantanamo je simbol bezakonja Bushove administracije zato što nije primenjen niti američko, niti međunarodno pravo.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Dok lideri Srba sa severa Kosova uveravaju da najavljeni referendum nema za cilj podrivanje zvaničnog Beograda, a predstavnici vlade Srbije da taj referendum, uprkos namerama, niti će negativno uticati na evrointegracije zemlje, niti će produbiti jaz između Beograda i zajednice Srba sa severa Kosova, analitičari veruju da će negativni efekti referenduma biti slabljenje verodostojnosti Beograda, kako u odnosu na Severnu Mitrovicu, tako i u odnosu na Brisel. Pripremila Branka Trivić.
Odgovarajući na pitanje kakav je smisao i posebno cilj referenduma na severu Kosova, Milivoje Mihajlović, šef Kancelarije vlade Srbije za odnose sa medijima, za Radio Slobodna Evropa kaže.
Referendum koji se najavljuje u 4 opštine na severu Kosova smatramo nepotrebnim zato što referendumsko pitanje glasi tako da svi znaju odgovor već. Mi smatramo da taj referendum ne može da doprinese rešavanju problema na Kosovu i Metohiji. On nema mnogo smisla u ovom trenutku.
Na isto pitanje Radenko Nedeljković, načelnik Kosovskog Mitrovačkog okruga, odgovara da je nakon komentara Prištine, međunarodne zajednice i dela opozicije da narod severa Kosova ne deli ciljeve svojih lidera, najbolje organizovati referendum kako bi se vidjelo šta građani zaista žele. A upitan da li će referendum produbiti jaz između njih i zvaničnog Beograda, za Radio Slobodna Evropa kaže da očekuje da će se problemi na toj relaciji prevazići i da će referendum pomoći da se nađe najodrživije rešenje.
Ovaj najnoviji incident prilikom posete predsjednika Tadića Dečanima i Kamenova automobil predsjednika i ministra Bogdanovića potvrđuje da Albancima smeta sve što je srpsko. S tog razloga mi želimo da Srbi na severu Kosova i Metohije kažu šta u stvari hoće. Obzirom da tamo gde nema institucije Republike Srbije nema ni Srba. A mislim da na ovaj način mi bi pomogli vladi u Beogradu da na bolji način sačuvaju institucije Republike Srbije na tom prostoru.
Cilj referenduma prema mišljenju Dušana Janjića, koordinatora foruma za etničke odnose, jeste produbljivanje jaza između vladajućeg Beograda i vođstva Srba sa severa Kosova, koje je inače opozicija i koje želi smenu vlasti u Srbiji.
Što znači da referendum ulazi u predizborni ambijent i da je njegov cilj pre svega promeniti vlast, srušiti Tadića, a ne doći do nezavisnosti ili autonomije severa Kosova.
Prema mišljenju Milivoja Mihajlovića, referendumu pak ne treba pridavati preveliki značaj, jer on neće imati nikakve dramatične posledice.
Ja smatram da referendum neće poremetiti odnose između Srba na severu Kosova i Metohije sa Beogradom, kao što smatram da ne može mnogo uticati na to da se omete evropski put Srbije. Doduše, neke stranke podržavaju taj referendum i ja mislim da je to pre svega zadatak koji su stranke uputile svom članstvu na Kosovo i Metohiji da taj referendum sprovedu, da na neki način pokušaju da ometu taj evropski put Srbije.
Dušan Janjić na drugoj strani ocenjuje da će referendum imati i te kakve negativne efekte. Potpuno će ogoliti činjenicu da Beograd nema kapacitet koji bi rezultirao dogovorom sa vladajućim srpskim strukturama na severu Kosova, kaže Janjić, ali i dodaje.
Samo u vladajućem Beogradu postoje još uvek oni kojima pripada i predsjednik Tadić, koji veruju da i na talasu referenduma mogu doći do podele. Dakle, koji ne odustaju od ideje podele, pa otuda i koketiranje sa samim referendumom i raspisivanje referenduma. Argument za to je ponašanje DS-a. Leposavić, koji nije došao na skupštinu, nije glasao za referendum, ali nije ni poveo jasnu političku akciju distanciranja od referenduma i objašnjavanje građanima šta to znači.
Referendum će prema mišljenju ovog našeg sagovornika podići i strahove Srba južno od Ibra od događaja kao što su sukobi i seobe, a ideje sličnog ispitivanja narodne volje mogli bi se kao virus proširiti i na većinski albanski jug Srbije, kao i na Sandžak. Sagovornik Radija Slobodna Evropa naglašava i to da ni put evrointegracija Srbije neće ostati pošteđen negativnih posljedica referenduma.
Pogotovo će sada biti izazvana Nemačka, koja se jasno izjasnila za to da na severu moraju biti uklonjene pravne institucije. Dakle, prva reakcija koju treba očekivati to je da nema ništa od potvrde statusa kandidata. Druga reakcija koju treba očekivati to je da će se u međunarodnoj zajednici teško postići dogovor oko načina reakcije na referendum.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
A u kancelariji Međunarodnog civilnog predstavnika na Kosovu, Petera Fejta, ocenjili su da ideja o referendumu na severu može štetiti jedino Srbiji i severno-kosovskim Srbima, portparol Kristijan Palme.
We believe that this proposed referendum really is a backward-looking measure.
Gledajući u prošlost, predloženi referendum je potez koji će naneti štetu reputaciji Srbije i doprineti osudi stagnacije i izolacije u koje sever Kosova zapada. Biće to benefit jedino za staru gardu ekstremnih političara. Sveobuhvatna ponuda za rešavanje pitanja statusa biće najbolji plan za legitimnu, transparentnu demokratiju u opštinama na severu Kosova i samo će to građanima pružiti šansu za istinsku bezbednost, ekonomski razvoj i neograničeno učešće u procesima iz kojih su u prošlosti bili isključeni. Posljednjih 18 mjeseci vlada Kosova uvećala je sektor usluga koje pruža svojim građanima na severu i Kancelarija Međunarodnog civilnog predstavnika radi zajedno sa opštinskim pripremnim timom kako bi učinila korake ka lokalnim izborima koji bi imali internacionalni legitimitet i predstavljali progres za građane. Ohrabrujemo vladu Kosova da ne posustane u posvećenosti interesima građana severa Kosova i da ukazuje na korist koju lokalna vlast može dobiti na polju pristupa uslugama i finansiranju, kao i zaštiti prava i identiteta, kao što je slučaj sa opštinama južno od Ibra.
In the south of Kosovo, south of the river Ibar.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Dve trećine građana Srbije u novu godinu je ušlo sa osjećanjem pesimizma, smatrajući da se zemlja ne kreće u dobrom pravcu, pokazalo je istraživanje Ipsos Strategic Marketinga, kojim se u poslednjoj deceniji iz meseca u mesec prati raspoloženje stanovništva. Najviše ih brine ekonomska situacija, a veliki broj njih samostalno bez ponuđenih odgovora kao razlog navode opšte siromaštvo i bedu, pripremio Ognjen Zorić.
Ovako, kako je, zaista nema.
Tako nam je na pitanje ima li razloga za optimizam, kratko odgovorio Đura Đurić, nekada radnik, a danas predsjednik štrajkačkog odbora industrije građevinskog materijala Trudbenik iz Vršca. Radnicima tog preduzeća, kao i mnogih drugih u Srbiji, nakon prodaje ili privatizacije, prestale su da se uplaćuju zarade, a prava su tražili na ulici ili pred sudom.
Zaista, verujte mi, duboko sam razočaran, ne znam šta da kažem, eto, zaista duboko sam razočaran kao čovjek. Ja jedino što želim da vlada zakon, da ljudi ostvaruju svoja prava. Mi ništa ne možemo, jednostavno se ništa ne može ostvariti.
Dodaje Đurića, sudeći prema rezultatima istraživanja, veliki broj građana Srbije osjeća se poput njega.
Mislim samo da će biti gore. U svakom slučaju teško.
Kao većina građana, jadno s obećanjima. Standard, što većina plata i penzija samo na hranu. što omladina ne radi.
Oni sami kažu da će biti veća kriza nego što je bila. Ali uvek sam optimista i sad vidjet ćemo.
Neće Srbiji biti dobro još dugo vremena. A ono, optimista sam što se tiče neke, ono, želim za svoje prijatelje, za svoju devojku i za tako. Ne želim za politiku ni za ovu zemlju.
U decembru je 60% od onih koji su rekli da su pesimistični kao najveći problem navelo ekonomsku situaciju. To i ne iznenađuje u državi u kojoj je nezaposlenost velika i u kojoj prema poslednjim procenama čak 700.000 ljudi spada u kategoriju siromašnih ili na ivici siromaštva. Ono što međutim iznenađuje jeste da su mnogi po prvi put tim rečima samostalno i bez ponuđenih odgovora kao najveće probleme naveli opšte siromaštvo i bedu. Građani su, ocenjuje sociolog Ratko Božović, realnost uočili realno i njihov pesimizam nije bez osnova. Takvo osjećanje, upozorava, nije bezazleno, tako da bi vlast na taj alarm trebalo da reaguje.
To može biti razlog da se političari suoče sa tom realnošću i da učine što se može učiniti i da konačno već jedan put prizovu istinu, da kažu o čemu se tu se radi i šta bi to bio razlog da se dođe u takvu situaciju i šta bi trebalo učiniti da se ljudi usprave i da unesu malo dinamizma i da ne uđu u situaciju pesimizma i depresije i beznadežnosti, jer to su stanja koja nisu dobra u individualnoj i kolektivnoj orijentaciji, iz prostog razloga što ljudi sa takvim osjećanjima gube energiju. Nisu oni koji mogu da učine nešto u individualnim i kolektivnim strategijama, što je bilo celishodno.
Paradoksalno, u decembru 2001. kada je optimizam bio na vrhuncu, svega je 27% ljudi mislilo da se zemlja kreće u lošem pravcu, a sada je to procenat onih koji smatraju da ide u dobrom. Ipak, ima i onih koji, iako nisu zadovoljni kako žive, kažu da se trude da ostanu optimisti. Tako nam je jedan mladi Beograđanin rekao.
Naprotiv, baš sam optimističan. Prosto ne dam da padnemo. Ajde, kao, mladi smo, pa se nadam da ima ipak nada. Jednostavno govorimo dalje da bude bolje.
Za Radio Slobodna Evropa, Ognjen Zorić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Prelazimo na dešavanje u svetu. U Teheranu je danas ubijen iranski hemijski stručnjak i direktor postrojenja za obogaćivanje urana u nuklearki Natanz. Iran je za ubistvo odmah optužio Izrael i SAD. Obe države su negirale optužbe, prenosi Mirjana Rakela.
Iranska agencija Fars javila je da su dvojica napadača na motociklu postavila magnetsku bombu na automobilu u kojem se vozio 32-godišnji znanstvenik Mostafa Ahmadi Roshan. Motociklisti su se potom odvezli, nakon čega je bomba eksplodirala. U napadu je ranjeno još dvoje ljudi. Iranski izvor ističu da se radi o terorističkom napadu. Mnogi naglašavaju da današnji napad uvelike podsjeća na prijašnja ubojstva znanstvenika koji su zaposleni u sklopu kontroverznog iranskog nuklearnog programa. U sličnoj eksploziji prije 2 godine ubijen je Masud al-Mohammadi, profesor fizike na sveučilištu u Teheranu. Ubila ga je bomba postavljena na motociklu u blizini njegova automobila u trenutku kada je dolazio na posao. Oko toga obojstva bilo je međutim i nekih nejasnoća, prvenstveno zbog profesorovih veza sa opozicijskim liderima. To ubojstvo je na smrt osuđen jedan Iranac, a vlasti su saopćile da je bio agent Mosada, tajne izraelske službe. U julu prošle godine ubijen je Darius Rezajnedi, student elektrotehnike. On je navodno radio na razvitku visokonaponskih prekidača koji su ključna komponenta u izazivanju eksplozije potrebne za pokretanje nuklearne bojeve glave. Kasnije se pokazalo da je mladić ubijen greškom zbog toga što je imao isto ime kao znanstvenik iz nuklearnog postrojenja u Natancu. Posljednje ubojstvo dogodilo se u trenutku zaoštravanja odnosa Irana i Zapada. Službeni Teheran odbija pozive UN-a da prekine obogaćivanje urana, što može dovesti do izrade atomske bombe. Međunarodna agencija za atomsku energiju 9. januara je saopćila da je Iran povećao proizvodnju obogaćenog urana za 20% i to u nuklearki Fordo blizu grada Koma. Usprkos međunarodnim sankcijama, Iran nastavlja razvijati nuklearni program, a u govoru na državnoj televiziji vrhovni iranski lider Ajatolah Ali Hamneji je kazao da bez obzira na sve buduće sankcije, Iran neće mijenjati svoj nuklearni kurs. Službeni Teheran ponavlja, nuklearni program je mirnodopski, Zapad naglašava, iranski nuklearni program ima vojni karakter.
Danas američki pritvorenički kamp u Guantanamo obeležava 10 godina postojanja. 7 od tih 10 godina provelo je 6 bosansko-hercegovačkih državljana poreklom iz Alžira bez objašnjenja ili optužnice. Odlukom Američkog saveznog suda 2008. oslobođeni su odgovornosti za planiranje napada na američku ambasadu u Bosni i Hercegovini. Trojica su prebačena u Bosnu, a Mustafa Aitidir i Boudela Al-Nanj su tu i ostali da žive. Nijedan od njih nije želo da govori za medije. Naša Selma Boračić razgovarala je sa bivšom suprugom Al-Nađa Boudela, Nađom Dizdarević, koja se borila za njegovo oslobađanje.
S obzirom da ste vi bili jedna od najagilnijih osoba u borbi za oslobađanje BH državljana koji su evo 7 godina proveli u Guantanamu, danas kada pogledate evo već neke 2-3 godine od oslobađenja njihovog, kako komentarišete danas tu činjenicu?
Prošli smo jedan dunjalučki pakao u najboljem smislu riječi, ali ono što je najžalosnije jeste da ti ljudi kojima je učinjena tolika nepravda, toliki zulum i danas, već skoro 3 godine nakon njihovog oslobađanja, nemaju ama baš nikakve satisfakcije, znači njima su vrata zatvorena gdje god da dođu.
Kako je bilo tih 7 godina podizati djecu?
Ono što sam proživljavala, tih 7 godina proživljavam, vjerujte mi, danas. Jako je teško biti samohrana majka 4 djece. O zaposlenju nema ni govora. Javljala sam se na oglase da izvodim se u šetnju. Javljala sam se na oglase da čistim haustore i razne druge poslove. Međutim, kažem vam, vrata su svuda zatvorena.
Činjenica je da pripadnici alžirske grupe nema ih u javnosti otkako su vraćeni u Bosnu i Hercegovinu. Ni oni sami ne žele da se prisjećaju tih iskustava, niti žele o tom da pričaju. Kako vi to komentarišete?
Oni su jako uplašeni, kao i svi ovi drugi ljudi koji su izašli iz Guantanama. Ne znaju kako da postupe. Uplašeni su, živili su dugo vremena u strahu i ne znaju da li njihova jedna riječ može biti pogrešno protumačena, jer na kraju krajeva oni su završili na Guantanamu bez ikakvog argumenta.
Od odvođenja vašeg bivšeg muža i ostalih članova alžirske grupe, kakve je to posljedice ostavilo na vaš život i kako danas se nosite s tim?
Vrlo je teško, nešto što izgubite, izgubljeno djetinjstvo, djeci koja su, recimo moja Nur je bila tek rođena, nije ni vidjela babu. Ja sam najbolje dane mog života izgubila u hodanju od institucije do institucije. Ovdje se radi o ljudima koji su prošli najgore moguće torture koje mi ne može ljudski um da zamisli. Nažalost, da su zaboravljeni. Interes prije svega Amerike je da se ovi ljudi zaborave, da se njihove sudbine zaborave. Sama činjenica da niko od njih ne može još da podnese tužbu protiv Sjedinjenih Američkih Država i da traži neku odštetu za sve ono što su proživjeli tamo, samo po sebi dovoljno govori.
Za Radio Slobodna Evropa i za Sarajeva, Selma Boračić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vraćamo se domaćim temama. U Beogradu i širom Srbije sve je više knjižara koje na neki način postaju nova mesta za socijalna druženja i informacije o svetskim knjižarskim izdanjima. Prodaje se najviše beletristika, kažu prodavci u nekoliko beogradskih knjižara koje smo posetili u Bulevaru Kralja Aleksandra, navodeći da je to posebno primetno u oči velikih praznika.
Pa u posljednje vreme uglavnom to je neka literatura koja je prvenstveno opuštajuća, znači bez nekih preteških tema, nešto što je sad ne znam da li je to vezano za praznike ili ne, ali prosto nešto što je, kako bi mi ovdje rekli, knjiga za čitanje u dahu.
Dosta ljudi pitaju za preporuke, dosta je tako tog tipa kao dajte nešto lagano, da ne razmišljam ni o čemu, da ima srećan kraj.
Cijena ne bi trebalo da je odlučujuća, ali nekad jeste. Imam utisak zaista da to više nije samo privilegija, ne znam, oni koji imaju više novce ili bolje obrazovani. I imam utisak posebno sada, eto, kad su bili praznici, da se baš dosta kupovalo knjige kao popom.
Ono što mene zanima, to su uglavnom ova strana izdanja iz umetnosti, kulinarstva, našem ekonomskom okruženju.
Pred novu godinu je bilo baš ono, guža, odatve dana, isto pred Božić.
Samo kupujem devojci knjigu za rođendan.
Kao poku, da. Ključivo i ljubitelj sam enciklopedija, kuvara i tako.
Sad smo sa španskih serija prešli na turske. A oni koji su od uvek volili knjigu i dalje vole, tako da li se povećao broj čitalaca u odnosu na raniji period, ne bih znao da vam kažem.
Od malih knjižara u kraju, koje su krajem prošlog veka dominirale, danas su to moderno opremljene knjižare identičnog izgleda. Da li je čitalačka publika u Srbiji postala vidljivija zbog pristupačne cene i marketinga ili je povratak knjizi znak promene društvenih vrednosti, odgovara Gojko Božović, urednik u izdavačkoj kući Stubovi kulture.
Danas knjižare više nisu na onim tradicionalnim mestima na koje smo naučili to u poslednjih 20 godina. One se danas nalaze uglavnom u tržnim centrima jer su sastavni deo shopping mallova jer je to strategija potrošačkog društva i potrošačke civilizacije. I ako su čitaoci raznovrsni knjižare, nisu knjižare, sve knjižare danas liče jedan na drugu, su jednako šarene i identične korice, svejedno o kom jeziku i o kom izdanju da je reč. Celokupna literatura danas jeste romanocentrična jer to je dakle jedno od formi komunikacije među savremenim čitaocima. Oni u romanu očekuju ne samo priču, nego pre svega uzbudljivu i zanimljivu priču i očekuju jednu vrstu spoznaje vlastnog sveta. Žele da nešto od svog sveta, svog iskustva, svog života, svoje svakodnevice prepoznaju u romanu koji čitaju.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Solidarnošću meštana u Kuršumliji uvedena je struja u kuću starice koja električnu energiju nikada nije imala. Ovo je bila jedina kuća u Kuršumliji koja nikada nije imala struju, zabeležio Miloš Ivanović.
Solidarnošću meštana prigradskog naselja Pepeljevac u Kuršumliji, 65-godišnja Milkana Mihajlović po prvi put je dobila struju u kući. Iako u poznim godinama, naša sagovornica kaže da je se ostvarila najveća želja u životu.
Postara sad najveća želja da mi za struju. Kad ne vidiš da izađeš pred kuću, teško je.
Inače, naša sagovornica živi sama, invalid je i korisnik socijalne pomoći. Meštani koji su pokrenuli akciju prikupili su za nekoliko meseci deo potrebnog novca za uvođenje struje. Predsjednik mesne zajednice Zoran Minić.
Oni su jedina kuća koja nije imala ni instalaciju, ni električnu energiju ovdje. Naša inicijativa je bila da joj pomognemo da ostvari svoju želju, a ostvarili smo je tako što nam je pomogla lokalna samouprava, koja je platila priključak, platila materijal za instalaciju.
Nedostajući novac za elektroinstalaciju i priključak struje obezbedila je lokalna samouprava. Predsjednica opštine Kuršumlije Vesna Jakovljević kaže da je ovo pravi primjer solidarnosti meštana ovog prigradskog naselja da se pomogne ugroženoj starici, a da se lokalna samouprava samo uključila na kraju ove akcije da se ovaj problem uspješno reši.
Prosto neshvatljivo da u današnje vrijeme ne postoji struje u kući. To je, mislim, poražavajući za čitavu sredinu. A Pepeljevac je, to je prigradska zajednica, mjesta zajednica, tako da je ovo jedan mali pomak, ali zahvaljujući meštanima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije, Miloš Ivanović.
Kompanija Fiat Automobili Srbija će u proizvodnji novog automobila u Kragujevcu, čiji je početak najavljen za sredinu 2012. primeniti nov način raspodele radnog vremena kako imaju japanske kompanije. Zaposleni će raditi 4 dana nedeljno po 10 sati, a proizvodnja će biti organizovana u 2 smene, javlja Branko Vučković.
Zoran Marković, potpredsjednik samostalnog sindikata, kaže za Radio Slobodna Evropa da sa početkom serijske proizvodnje novog modela koja je planirana za sredinu 2012. godine, zaposlene očekuje i novo radno vreme po ugledu na japanske proizvođače automobila.
Novo radno vreme bi trebalo da krene od 2012. gde će znači radnici da rade 4 dana po 10 sati, imaće 2 smene, ali smatramo da je to veliko opterećenje za zaposlene. To radi Toyota i Suzuki zbog uštede energenata, zato što se radi znači 4 dana. Međutim, veće je opterećenje radnika, naročito ta druga smena koja je od 7 uveče do 5 ujutru.
Pored neizvestnosti zbog prilagođavanja domaćih radnika novom radnom vremenu, u samostalnom sindikatu kompanije nisu u potpunosti zadovoljni ni postignutim rezultatima na planu proizvodnje automobila u Kragujevcu. I pored toga Marković u 2012. godini očekuje zapošljavanje još 2100 radnika i povećanje plata zaposlenih u kragujevačkoj fabrici automobila, kao i otvaranje novih fabrika Fiatovih kooperanata. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Evropski parlament poziva Evropski savet da u martu odobri Srbiji status kandidata, stoji u nacrtu rezolucije. Kosovski ministar za dijasporu sutra na jugu Srbije. Ponovo napadnut omladinski kulturni centar u Novom Sadu. Iran optužuje Izrael i SAD za ubistvo nuklearnog naučnika. Sutra ujutru maglovito i tmurno, posle podne sunčano od 6 do 12 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Prijetno.